program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Do 15 časova na izborima u Srbiji glasalo 34,2% građana. Alkala je tvrdi da je žrtva etnički motivisane urote. Prekinuti odnosi Sudana i Čada. Masovni odziv na referendum o ustavu tvrdi vojna hunta u Mijanmaru. Masa pobedni trke u Turskoj. U tematskom delu posjećamo na neke od najzanimljivijih priloga emitovanih ove sedmice u programu Radija Slobodna Evropa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se danas održavaju parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori na kojima je do 15 časova glasalo 34,2% građana. Vanredni parlamentarni izbori su raspisani početkom marta kada je zbog neslaganja u vladajućoj koaliciji premijer Vojislav Koštunica zatražio raspuštanje parlamenta. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Izbori u Srbiji održavaju se u referendumskoj atmosferi jer će na glasanju praktično biti odlučeno Srbije u Evropi ili u samoizolaciji. Od jutrošnjih 10% izlaznosti u prva tri sata glasanja, što je bio apsolutni rekord u istoriji srpskih parlamentarnih izbora, u 14 sati došlo se do 28,5%, postotka koji ne obećava da će najbolji rezultat biti održan do zatvaranja biračkih mesta. Dejan Đurđević iz Republičke izborne komisije.
To je za 5,41% manje nego na posljednjim izborima za predsjednika Republike. Što se tiče centralne Srbije, izlaznost do 14 časova je bila 29,15%, na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine izlaznost je bila 26,82%, a na teritoriji grada Beograda do 14 časova izlaznost je bila 28,87%. Što znači da u celoj Srbiji u ovom momentu izlaznost je manja nego na predsjedničkim izborima koji su održani 3. februara.
Prema podacima CESID-a, organizacije koja prati izbore, do 14 sati u Srbiji je glasalo 29,4% građana. Ukoliko se nastavi ovim tempom, procenili su u CESID-u, može se očekivati odziv od oko 4 miliona birača. Broj upisanih birača u Srbiji je nešto manji od 6 miliona i 750 hiljada. Marko Blagojević iz CESID-a pohvalio je odgovornost građana koji izlaze na izbore, kao što je to učinila i jedna od najstarijih Beograđanki.
Mislim da bi čitava Srbija trebalo da skine kapu gospođi Ani Jurešić sa Vračara, koja je sa svojih 99 godina vrlo svesna značaja i ovih izbora i njenog glasa, makoliko se on mali mogao činiti svakom od nas. Ja sve što mogu da kažem jeste, Ana, hvala vam.
Blagojević je rekao da nije bilo značajnijih nepravilnosti u dosadašnjem toku izbora, osim uobičajenih grupnih glasanja ili izlaženja na izbore bez lične karte, kao incidenta u Novom Sadu gde je policija morala da interveniše jer je grupa ljudi iscepala zastavu pokrajine Vojvodine. Izbori za poslanike Skupštine Srbije održavaju se i u 38 zemalja širom sveta, gde će glasačko pravo moći da iskoristi 51.000 srpskih državljana. Timovi međunarodne posmatračke misije Saveta Evrope, kako je saopštila ta organizacija, nisu uočili veće nepravilnosti tokom glasanja u Srbiji. Na današnjim izborima građani biraju 250 poslanika novog republičkog parlamenta, 120 poslanika u Skupštini Vojvodine, kao i odbornike u 24 skupštine gradova i 150 skupština opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na Kosovu je do 14 časova glasalo oko 23% birača. Iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Glasanje za srpske parlamentarne i lokalne izbore trenutno je prekinuto na jednom biračkom mestu u opštini Srbica na Kosovu, gde je došlo do sukoba između članova biračkog odbora i jednog birača. Član Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora na Kosovu Veljko Dalović izjavio je da je na biračkom mestu broj 2 u selu Banje došlo do nereda između članova biračkog odbora i birača. Trenutno je tu prekinuto glasanje dok se ne utvrdi koliki je stepen neregularnosti, dodao je Odalović.
Što se tiče procesa glasanja do sada sa jednim manjim incidentom koji se dogodio u Srbici, znači koji ćemo nadam se prevazići vrlo brzo. Ostalo je sve u redu, znači nemamo nekakvih problema. Najava sa terena je bilo sitnih, naravno uvijek tehničkih problema dok počne glasanje, ali to nije ništa što je na bilo koji način ugrozilo regularnost glasanja do sada.
Regionalni portparol Kosovske policijske službe Besim Hoti potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je došlo do incidenta u selu Banje u opštini Srbica.
Dana prije 11 časova KPS policija podstanice Suho Grlo opštine Srbica reagovala je na jedan slučaj kršenje javnog reda i mira u selo Banje opštine Srbica. Znači, radi se o jednoj tuči između dvoje lica srpske nacionalnosti koje se još pod nepoznatim okolnostima, znači, umešani u toj svađi. Jedno je lice, znači, zadobio lake telesne povrede i nakon toga je prebačen u zdravstvenom centru u Srbici, a prema doktorskim nalazima, znači, radi se o lakim telesnim povredama. A drugog je policija, znači drugo lice je policija privela u podstanici Suvo Grlo gde mu je uzeta izjava. Znači oko toga policija otvarala slučaj za kršenje javnog reda i mira.
U ostalom delu Kosova glasanje za lokalne i parlamentarne izbore odvija se bez incidenata. Na Kosovu je do 14 časova izašlo ukupno 27.975 birača, odnosno 23,16%. Potvrdio je u izjavi za naš program član Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora na Kosovu Veljko Odalović. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U programu Radija Slobodna Evropa ostale vesti. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj izjavio je da pokušaj njegove smjene s te dužnosti predstavlja organizovanu i etnički motivisanu urotu. U pozadini svega prevladava taj etnički moment, kazao je Alkalaj. Sadašnji ministar inostranih poslova BiH na tu dužnost izabran je kao pripadnik jevrejske zajednice i kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, na čijem je čelu trenutni predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić. Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić je početkom maja pokrenuo postupak razrješenja Alkalaja te zamjenika ministra obrane Igora Crnatka i civilnih poslova Senada Šepića. Takvu odluku Špirić je donio na osnovu zaključka Centralne izborne komisije da su ova trojica zvaničnika u sukobu interesa. Ministar Alkalaj tvrdi da kao član nadzornog odbora osiguravajućeg društva iz Visokog nije ostvario nikakvu materijalnu dobit, kao i da to društvo nije uopšte poslovalo s državom Bosnom i Hercegovinom, što bi se smatralo sporni po zakonu o sukobu interesa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu, odnosi Sudana i Čada dodatno su se pogoršali u nedjelju nakon što je Sudan optužio Čad da podržava borce koji su napali prestonicu prošle noći i upozorio da se visoki darfurski pobunjenički vođa krije negde u gradu. Kartum se još uvijek oporavlja od iznenadnog subotnjeg napada darfurskih pobunjenika koji deluju stotinama kilometara daleko od svojih baza na zapadu zemlje. Na snazi je policijski čas. Vlada je objavila nekoliko saopštenja tvrdeći da su pobunjenici poraženi i prikazujući na televizije slike uhvaćenih boraca. Pripadnici militantno šijskog pokreta Amal povezano sa Hezbolahom počeli su da se povlače iz zapadnog dela Bejruta. Povlačenje je počelo ubrzo nakon saopštenja libanske vojske da poništava vladine mere protiv Hezbolaha, koji je zbog toga najavio okončanje vojnog prisustva. Do spora Hezbolaha i vlade u Bejrutu, koja je naklonjena zapadu, došlo je pre 4 dana kada je smenjen šef obezbeđenja na bejrutskom aerodromu zbog navodnih veza sa Hezbolahom i optužbi da je ta šijska organizacija uspostavila sopstvenu mrežu komunikacije u zemlji i sistem kamera oko Beirutskog aerodroma da bi ga nadgledala. Usledili su žestoki sukobi u kojima je poginulo više od 35 ljudi. Vojska je saopštila da će šef obezbeđenja na Beirutskom aerodromu ostati na toj funkciji dok sve tehničke istrage ne budu završene. Državni mediji u Mijanmaru izvestili su nedjelju da se stanovništvo masovno odazvalo na referendum o ustavu održanom dan ranije, a vojni režim ga ocjenjuje velikim uspjehom koji je nije mogla da pokvari ni činjenica da je u naletu ciklona Nargis poginulo i nestalo prema tvrdnjima vlasti oko 28.000 ljudi, dok međunarodne organizacije ističu da je stradalo do 100.000 lica. Prema tumačenju hunte, usvajanje ustava omogućit će 2010. višestranačke izbore i moguć prenos vlasti na civilna tela, ali opozicija tvrdi da tekst dokumenta učvršćuje zapravo prevlast vojske koja je na vlasti od 1962. godine. Stranka opozicione čelnice Aung San Suu Kyi tražila je odlaganje referenduma kako bi se prioritet dao žrtvama ciklona Nargis, ali su generali odlučili suprotno. I za kraj dve vesti iz sporta. Vozač Ferrarija Felipe Massa pobedio danas u trci Formule 1 koja se vozila za veliku nagradu Turske u Istanbulu. Drugi je bio vozač McLarena Lewis Hamilton, treći je kroz cilj prošao vozač Ferrarija Kimi Raikkonen. Srpski teniser Novak Đoković osvojio danas turnir Master Serie u Rimu, pošto je u finalu savladao 24. tenisera sveta Stanislava Varvinku iz Švajcarske sa 2-1. Đoković je titula u Rimu 10. u karijeri, a 4. na Masters turnirima. Ove sezone osvojio i otvoreno prvenstvo Australije, svoj prvi Grand Slam i turnir Master Serie u Indian Wellsu. U tematskom delu podsjećamo na neke od najzanimljivijih priloga emitovanih ove sedmice u programu Radija Slobodna Evropa. Na sve glasnije zahteve za novom podelom Bosne i Hercegovine stručnjaci kažu:
svet više neće dati nikakve podjele, nove podjele unutar Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste američke stavove vezane za Bosnu i Hercegovinu, da nije za nju prihvatljivo nikakvo prekomponovanje unutrašnje strukture.
U Crnoj Gori se menjaju dokumenti.
U svakom slučaju, što za vas znači crnogorski grb na novim dokumentima?
A znači mnogo, znači dosta toga. Pa to je simbol Crne Gore i naših građana. A jedva čekam nekako ide.
Kako se živi u selu Karanac u istočnoj Slavoniji?
1000 stanovnika, 3 crkve, multietičko, multinacionalno selo, 50% Hrvata, katolika, 30% Mađara. Od tih 30% Mađara, 70% reformatora i 20% srbopravoslavaca. I pravoslavnu crkvu imamo. Sve tri rade, sve tri krste djecu, sve tri vjenčavaju.
Dmitri Medvedev inaugurisan je za novog predsjednika Rusije na kratkoj, ali nimalo skromne svečanosti u Kremlju.
Pompezna ceremonija izraz je novog samopouzdanja koje sada osjeća resursima bogata Rusija i kojeg je, svi su saglasni, probudio Vladimir Putin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Pravi politički hit u Bosni i Hercegovini su predlozi za drugačije ustrojstvo ove zemlje. Hrvati sve otvorenije traže treći entitet, a javno se govori kako zemlju treba deliti na toliko delova koliko je potrebno. Zašto i kome je to potrebno, te gde će živjeti oni koji svoju budućnost ne vide ni u jednom od nacionalno obojenih entiteta, do sada odgovora nema. Stoga je naša novinarka Dženana Karabegović sa ekspertima za ustavno pravo razgovarala o tome da li su ideje o novom deljenju utemeljene u već duboko podeljenoj zemlji.
Kakav će biti budući ustroj Bosne i Hercegovine, tema je kojom se u posljednje vrijeme bez izuzetka bave svi političari u BiH. Njihovi prijedlozi koji polaze od federalizacije, kantonalizacije pa čak i stvaranja nekoliko entiteta unutar države, za pravne stručnjake su vizije bez pokrića. Profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Petar Kunić smatra da je realnost potpuno drugačija i ogleda se u postojanju samo dva postojeća entiteta. S obzirom na postojeće političke elite u BiH, kaže Kunić, Ustav Bosne i Hercegovine je moguće korigovati u nekim dijelovima, a novi bi mogao biti donesen za 50 godina.
Svijet više neće dati nikakve podjele, nove podjele unutar Bosne i Hercegovine. Posebno hrvatska strana to može tražiti, ali da podsjetimo jednu stvar, Hrvati su očistili jednu četvrtinu svog teritorija od Srba, dakle ne mogu biti nagrađeni još sa entitetom u Bosni i Hercegovini. Dakle, to nije realno, ja vam iskreno govorim politički, što je i tako će vjerojatno biti. Vidjeli ste američke stavove vezane za Bosnu i Hercegovinu, da nije za nju prihvatljivo nikakvo prekomponovanje unutrašnje strukture, dakle mora ostati unutrašnja struktura postojeća i naravno graditi efikasne institucije, a bude li se blokirao rad zajedničkih institucija, nikada nećemo imati efikasne institucije.
I stručnjak za ustavno pravo dr. Čazim Sadiković navodi da su prijedlozi političara o budućem ustroju zemlje neodgovorni i neozbiljni, te da o njima nije moguće voditi raspravu. Većina njih ocjenjuje Sadiković ne zna da je federalizacija skup država koji se objedinjuju radi interesa i stvaraju novu državu. Zbog toga se s razlogom postavlja pitanje da li BH političari predlažući buduća ustavna rješenja isključivo vode računa o prikupljanju političkih poena.
Kod onih građana koji znaju samo za etničke, vjerske i druge podjele, a koji ne vode računa o drugim interesima savremene civilizacije i savremeno uređenih funkcionalnih država. Dakle, to su poeni kod onog primitivnog dijela izbornog tijela kojima je samo važan taj vjerski, etnički i sličan moment, a sve drugo mu je manje važno ili pak uopće nema predstavu o tome što bi trebalo biti politički cilj danas u jednoj modernoj funkcionalnoj evropskoj državi.
Bosansko-hercegovački političari su nekompetentne osobe i slika su BH društva, pojašnjava profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Pod krinkom priče o evropskoj strukturi države, kako kaže, svjesno rade na njenoj dezintegraciji. Na naše pitanje mogu li praktično u BiH postojati multietnički entiteti kako to zagovaraju pojedine političke stranke, Kukić odgovara.
Moguće je napraviti regije koje su negdje više, negdje manje multietničke. Nije moguće napraviti istina regije u Bosni i Hercegovini koje bi odražavale Bosnu i Hercegovini iz 90-91. Godine. Bosnu i Hercegovini koja je po sebi neka vrsta tigrove kože. Naprosto rat i posljedice rata učinile su svoje, da su umjesto multietničkih danas uglavnom monoetnički prostori. Ali moguće je napraviti kombinaciju koja je neka vrst otklona od monoetničkog, negdje u manjoj, negdje u većoj mjeri. Pri tome, dakle, ponavljam, treba voditi računa da je to u funkciji povećanja efikasnosti države i društva, smanjenja troškova upravljanja državom i stvaranja pretpostavki za usmjeravanje dijela budžetskih sredstava u razvojne umjesto u elemente potrošnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Bosne i Hercegovine o zbivanjima u Crnoj Gori, gdje najviše državni funkcioneri intenzivno razgovaraju o utvrđivanju datuma kada će podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Paralelno u ovoj državi je u toku podnošenja zahtjeva za izdavanje novih dokumenata, shodno sada već dvogodišnje nezavisnosti Crne Gore. Gužva ne jenjava, javlja iz Bijelog polja Sead Sadiković.
Zahtjevi za izdavanje novih dokumenata obrađuju se punom parom i u Bijelom polju. Najčešće lične karte trebaju ljudima zbog vaučera, ali i poneki pasoš.
Vrijeme je više da dobijemo nova dokumenta, ali nikad nije kasno.
U svakom slučaju, što za vas znači crnogorski grb na novim dokumentima?
A znači mnogo, znači dosta toga. Pa to je simbol Crne Gore i nas svih građana.
Kad će biti gotovo, što kaže?
19. su mi da dođem, to je znači za 10 dana, a jedva čekam da vidim kako izgleda.
Što znam, vadim neki voucher, treba pa neki stok, ne znam, ja šta sve treba, ne možeš završiš, pa gužva je normalno.
A što naš narod voli da se gužva?
Pa ne znam, vjeruj mi, hoće svi odjedno da završe stvar, a ne može tako.
Evo, a ovi rade, pa do sve s nogu.
Istina živa, brzo rade, ali mi hoćemo svi odjedno.
Ovo je grbo, ne zbog toga, ali onako sam volio pasoš Crne Gore, kao državi.
A šta mislite kako će reagovati oni koji nijesu željeli taj pasoš?
Pa ne znam, ne znam ja. Stvarno ne znam kako li, da će njima biti milo nekom. Bilo milo, ne milo, morat će ga uzeti. Morat će imat pasoš taj bez stanje.
Sve mi isto, vjerujem isto, ko obična druga stvar, samo čisto čovjek da ima da pokaže onome ko ti ga traži. Ko...
Kad ćete vi na put u inostranstvo?
Pa ovo je malo teže. Malo teže, vjerujem mi, jer...
A pasoš ipak neka stoji.
Pa jeste, istina živa. Treba će možda nekad i se i ode negdje. Možda će trebati, ko zna gdje situacija je. Tako da će možda trebati tu i blizu, bilo gdje, ali možda i neće.
Posao primanja zahtjeva ide ekspeditivno i pored velike gužve. Juče je u Bijelom polju izdao nakratko jedino fotoaparat. Pregrijao se. Tehnički problem je otklonjen i ljudi su uglavnom zadovoljni uslugom i nije im nelagodno u redovima, ne dužimo do 20 osoba, što znači najviše 20 minuta čekanja.
Otkad niste u redu bili?
Bog zna.
Šta to vadite danas?
Ličnu kartu.
Samo?
Samo. Jer isteklo nije pa mora. Istali su, ništa pasiš.
Inače, ja ne živim ovdje, ja sam u Francuskoj, jedan poslat kad sljedeći put dođem. Da, vidio sam ga u novinama.
Liči na onaj, čini mi se, SFRJ.
Liči, ali izmijenjena njegova sadržina.
A radujete se tom pasošu?
Radujem sve što se tiče države, faktički Crne Gore, radujem sve.
Hoće li se lakše s tim pasošom prolaziti?
Ja mislim da hoće. Lično mislim da hoće, jer živim tamo već 7-8 godina. Ja sam jučer došao, meni su prije polje udarili pečat u pasoš. U prije ovaj mango ovdje. Evo da vidite, da ne kažete. Šta je to?
65.
Da. Ja sam prošao u Prijepolju, me darila. U Austriju nema, Njemačku nema, Francusku nema. Odeš u Španiju, idem gledati svoju, nema ništa.
Tri šaltera rade non stop, a rade fino.
A zbog čega naš narod nagrne uvijek prvoga dana?
Pa vidi, da vi kažem, računam da jedna većina je došla mijenja dokumente jer su istekla.
Mene će biti 60 evra za troj familiji. Eto, imam dokumente, pasoš. Nisam tišla niće v Alaha, niti u Nemačku, niti u Francusku, niće. Mene čerki, bilo je pasoš, te je sagorilo.
Nisam htjela da dođem ta prva dva dana, zato sam sad došla.
Samo lična karta, je li?
Samo lična.
Možda smo se navikli na one redove, sjećate se ono za ulje, šećer, kapuš?
Jes, pa nešto slično.
A prosto da nas želja mine.
Yes. Da povratimo na stara vremena.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o primjeru skladnih međuetničkih odnosa u istočnoj Slavoniji. Ova regija s vremena na vreme dođe u žižu javnosti zbog nacionalnih incidenata. Tako je bilo i ove nedelje kada su navijači osječke kohorte upali na skupštinu navijača Crvene zvezde u selu Bobota kraj Vukovara. No život u multinacionalnoj sredini koja je prošla kroz teško ratno razdoblje ne mora uvijek biti traumatičan i obeležen tenzijama, sukobima i netrpeljivošću. Meštani Karanca, u kojem složno žive Hrvati, Mađari i Srbi, okrenuli su se poslu, zabeležio Drago Hedl.
Selo Karanac u Baranji, 20 km od Osijeka, iskoristilo je svoju multinacionalnost na najbolji mogući način. Traume rata njegovi su stanovnici prebrodili, izborivši se da Karanac dobije status etno sela. Denis Klepić i njegova supruga Gordana pioniri su seoskog turizma u Baranji i odmah po završetku mirne reintegracije tog dijela Hrvatske bili su prvi koji su mogli ponuditi turistički smještaj u Baranji. Denis opisuje Karanac kao mjesto u kojem stanovnici marljivo rade i složno žive.
1000 stanovnika, 3 crkve, multietičko, multinacionalno selo, ako ćemo baš u detalje, 50% Hrvata, katolika, 30% Mađara. Od tih 30% Mađara, 70% je reformatora, imaju svoju reformatorsku crkvu, i 30% su katolici Mađari i 20% Srba pravoslavaca. I pravoslavnu crkvu imamo. Sve tri rade, sve tri krste djecu, sve tri vjenčavaju.
Nacionalna mješovitost stanovništva i multikulturalnost Karanca gosta jednako uduševljava kao i sačuvana arhitektura tog baranjskog sela. Zato je turista sve više, kaže Denis Klepić, a sviđa im se što u Karancu, na ulicama i prodavonicama, uz hrvatski mogu čuti i mađarski jezik. Mještani Karanca odlično se razumiju bez obzira kojim jezikom netko o njih govorio, objašnjava Sklepić i dodaje.
12.12. je umrla jedna baka koja je išla u Svetri crkvi. Bila je pravoslavne vjere, udavala se dva put, jedan muž bio katolik, jedan je muž bio reformator i žena je išla u Svetri crkve. Inače, u trgovini, dan danas, kada dođete, da li kažete dobar dan ili junapot, nebitno je, trgovci pričaju jedno i drugo. To je šmek, to je ono kad ti uđeš unutra pa čuješ malo žamor ovakav, žamor onakav, to gosti vole. I vidi ovi tu, ne svađaju se. Ili bio rat, a ništa. Bio rat koga je vrak tero da bude vrat, da mi je znat samo.
Denis i Gordana Sklepić, inače gradska djeca koja su se školovala i odrasla u Osijeku, sve o životu na selu naučili su od djedova i baka, dolazeći k njima na školske praznike. Nije im žao gradskog asfalta, a nije im ni teško raditi od jutra do večeri i brinuti se o svom gospodarstvu koje zbog očuvanosti turistima pruža ugođaj kakav je u tom selu vladao krajem 18. i početkom 19. stoljeća.
Danas smo jedino autohtono seljačko gospodarstvo koje pruža usluge smještaja. Naše gospodarstvo se sastoji od 3 imanja. Znači, na 2 imanja pružamo usluge smještaja, noćenja i doručka, znači u panonskim kućama. Panonska kuća, panonska arhitektura, to je ova što se kaže u narodu, kaže švapska, stara švapska kuća. Kad se hoće nešto reći da je jako davno, da se kaže od Marije Terezije, ali ovo je stvarno od Marije Terezije. I otkad su se počela ušoravati sela, znači ušorena sela, jedan ili dva velika šora i par sokaka.
Gordana se brine da gosti budu zadovoljni i za stolom, pa i oni najizbrljiviji ne napuste njihovo gospodarstvo nezadovoljni.
Sad je zanimljivo to kod Amerikanaca. Sad smo imali tu prvu grupu i kada smo pregovarali sa agencijom, onda su oni rekli pa to su vam stari ljudi, oni baš vam ne jedu, vi njima samo malo na stol. Pošto poslužujemo doručak u prostori gdje su klupe, pa je malo nepraktično da se sad oni ne znam koliko puta ustaju. I onda sam ja rekla ja to moram napraviti tako da oni svako dobije za stol, pa onda će oni se već uzeti šta žele. Na kraju, to jutro kad sam ja njima poslužila, znači i domaće šunke, pa je bila kulenova seka, domaći sir, kobasice, malo slaninice, a kulen je normalno ljut. Sad, kuda su stranci, kuda su stari, znači oni ne bi to trebali jesti, jel tako, po tim njihovim pravilima, na kraju nije ostala ni jedna šnitica kulena.
Tokom ovogodišnje sezone Karanac će posjetiti i oko 700 američkih turista, a za razliku od prošlih godina, ovo će prvi puta ondje i noćiti, u kućama Sklepićevih s početka prošlog stoljeća i autentičnim namještajem istog vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Karanca, Drago Hedl.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela programa iz sveta. Dmitri Medvedev inaugurisan je ove sedmice za trećeg predsjednika Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Ceremonija je u Kremlju održana pred 2400 uzvanica, zabeležila Sabina Čabaravdić.
Ceremonija inauguracije održana je u veličanstvenoj dvorani Svetog Andreja u Kremlju. Trajala je vrlo kratko, ali nije bila nimalo skromna. Mogla se čak mjeriti s onima s francuskog dvora. Muzika iz opere Život cara, arija pod nazivom Budi slavan. Uz rusku zastavu, predsjedničku knjigu i primjerak ruskog ustava, koji su uneseni u dvoranu, Dmitri Medvedev preuzeo je vlast. 42-godišnji političar pobjedio je velikom većinom na martovskim predsjedničkim izborima. Svečano proglašenje predsjednikom i polaganje zakletve vrhunac su njegovog naglog uspona iz anonimnosti. Pompezna ceremonija izraz je novog samopouzdanja koje resursima bogata Rusija sada osjeća i kojeg je, svi su saglasni, probudio Vladimir Putin. Govoreći na primopredaji dužnosti, bivši agent KGB-a je zahvalio svima koji su se srčano borili s njim, koji su ga razumjeli i podržavali prethodnih 8 godina boreći se za pravednu stvar. S predajom državnih simbola Dmitriju Anatoljeviću Medvjedevu želim mu sreću i uspjeh u predsjednikovanju Ruskom federacijom. Podržimo ga zajedno. Liberalni ekonomist Medvjedev obavljao je dužnost Putinovog prvog zamjenika premijera i predsjedavajućeg Gazproma, ruske moćne monopolske naftne kompanije. Njegove veze s predsjednikom bile su međutim mnogo dublje. Pravnik po struci, Medvedev je 1990-ih bio asistent na Državnom univerzitetu St. Petersburg kad je postao stručni konzultant gradonačelnika Vladimira Putina. Iako je Putin predao vlast, njegova centralna uloga na ceremoniji odražava međutim njegovu ključnu ulogu u budućoj ruskoj politici. U svom nastupnom obraćanju Medvedev, osim uobičajenih fraza o zalaganju za Rusiju i svakog čovjeka, rekao i sljedeće.
Ja srdečno blagodarju.
Od sveg se srca zahvaljujem Vladimiru Vladimiroviću Putinu za njegovu osobnu podršku koju mi je davao. Nadam se da će se to nastaviti i u budućnosti. Putin je najpopularniji ruski političar, što mu daje golemi utjecaj nad čovjekom kojeg je odredio za svog nasljednika. Analitičari tvrde da će se partnerstvo između dvojice prijatelja nastaviti, ali da će i dalje biti zagonetka ko ima stvarnu vlast u Kremlju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 2 minuta do pola sedam u programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. Do 17 časova na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji glasalo je 42,7% upisanih birača. Rečeno je na konferenciji za novinare Centra za slobodni izbor i demokratiju. Izvršni direktor CESID-a Zoran Lučić rekao da je u Vojvodini glasalo 42,1%, u Beogradu 42,4%, u centralnoj Srbiji 43,2%, a na Kosovu 41,7% birača. U drugom krugu predsjedničkih izbora do 17 časova glasalo je više od 50% građana. Na parlamentarnim izborima 2003. godine izlaznost je bila do 17 časova 45,5%, a 2007. 46,5%. Od ostalih vesti ponavljamo. Sven Alkalaj tvrdi da je žrtva etnički motivisane urote. Prekinuti odnosi Sudana i Čada. Masovni odziv na referendum o ustavu tvrdi vojna hunta u Mijanmaru. Masa pobednik trke u Turskoj. Đoković osvojio Masters u Rimu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš redovni tematski blok nedeljom pred licem pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. U sad već redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo reakciju direktorice Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Nataše Kandić na upad bez naloga srbijanske policije u stan zaštićenog svjedoka u slučaju koji se pred Haškim tribunalom vodi protiv Vojislava Šešelja.
Čak i za državu u kojoj baš vladavina prava nije na nekom zavidnom nivou, da policija deluje po instrukcijama Haškog tuženika, a da nadležni organ tužilaštvo uopšte ostaje bez reakcije.
Posjetili smo beogradsko suđenje optuženima za masovni zločin nad hrvatskim civilima u selu Lovas i uz ostale razgovarali s članovima obitelji ubijenih.
Nisam vjerovala da će to tako šta dogoditi uopće. U tom jednom selu da čovjeka tjeraju na minsko polje za čega? E to mi nije bilo nikako jasno, to mi nije ni dan danas jasno.
Za naš program govori bivši načelnik Centra sigurnosti u Herceg Novom Milorad Ivanović, jedan od osumnjičenih za deportaciju oko 100 bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje je policija Crne Gore predala vojsci bosanskih Srba 92. godine i od kojih je većina pogubljena.
Potpuno je jasno da je vraćanje vojnih dezertera iz BiH i Srba i Muslimana 23. maja 92. godine uradio i naredio tadašnji politički i državni vrh Crne Gore.
Autor knjige Utjecaj Haškog tribunala na kazneno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, Goran Šimić, u našem programu govori o zamjerkama prema radu Haškog tribunala, ali podsjeća i na odnos domaćih struktura prema tom sudu.
Skrivali smo dokumente, skrivali smo činjenice, lažno smo svjedočili, na svaki način smo pokušavali opstruirati rad tog suda. E onda je pitanje koliko je taj sud mogao raditi bolje.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, u kojem objavljujemo i duži izvještaj sa suđenja Jadranku Prliću i petorici bosansko-hercegovačkih Hrvata, optuženih za zločine nad Bošnjacima.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred Haškim tribunalom prvooptuženi čelnik bosansko-hercegovačkih Hrvata Jadranko Prlić dovršio je ove sedmice iznošenje uvodne riječi svoje obrane u procesu u kojem se tereti za udruženi zločinački pothvat etničkog čišćenja Bošnjaka u takozvanoj Herceg Bosni za vrijeme rata sredinom 90. godina u BiH. Optužen je zajedno s bivšim visokim dužnosnicima Hrvatskog vijeća obrane, Slobodanom Praljkom, Brunom Stojićem, Milivojem Petkovićem, Valentinom Ćorićem i Berislavom Pušićem. Suđenje prati naš reporter Goran Jungwirth.
Prvo optuženi bivši predsjednik vlade takozvane Herceg Bosne pokušao se u uvodnoj riječi distancirati od zapovjedne odgovornosti nad vojskom HVO-om, na koji je svalio sav teret krivnje za haške optužbe poput primjerice osnivanja zatočeničkih centara za muslimane tijekom hrvatsko-muslimanskog sukoba 93. Prlić se prema vlastitim riječima trudio svim silama da se oni zatvore.
Na jednom od sastanaka na kojem sam prisustvovao, uz prisustvo obojice povjerenika i Granića i Siležića, tražio sam da se ispune obveze iz deklaracije, da se raspuste svi zatočenički centri. Inače ću, kako bilježi taj zapisnik, napustiti sve, i vladu, i podnijeti ostavke na sve dužnosti.
Prlić je također ustvrdio kako cilj osnutka Herceg Bosne nije bio pripajanje Hrvatskoj, kako navodi tužiteljstvo, nego omogućavanje funkcioniranja tog područja u ratna vremena. Tijekom pobijanja tvrdnji tužiteljstva po točkama označenim engleskom abecedom od A do Z, Prlić se je distancirao od svojih suoptuženih, iako ih pritom nije optužio.
Moja uloga u privremenom organu izvršne vlasti jasno je pokazano i de facto i de jure nije uključivala vojne poslove.
Prvo optužen je spomenuo i svoje viđenje zašto je optužen za ratne zločine. Sve je krenulo, rekao je, kad je 2000. godine u BiH napustio stranku HDZ.
Što je medijski bilo snažno popraćeno. Ali i serija novinskih članaka, naručenih naravno, u kojima sam trebao biti maksimalno denunciran, proglašen odgovornim za sve što se zbivalo za vrijeme rata, uključujući i narodne ratne zločine.
Na kraju iznošenja uvodne riječi obrane, Prlić je izrazio suosjećanje sa svim žrtvama rata, rekavši kako je činio sve da se ublaže ratne posljedice i kazne počinitelji zločina. Nakon iznošenja uvodne riječi, kao prvi svjedok Prlićeve obrane, ušao je hrvatski diplomat Miomir Žužul, koji je u vrijeme hrvatsko-muslimanskog sukoba bio savjetnik za nacionalnu sigurnost pokojnog predsjednika Franje Tuđmana. Žužul je tijekom svjedočenja pokušao prezentirati tezu kako pokojni predsjednik Tuđman nije imao teritorijalne pretenzije na BiH, odnosno na pripajanje Herceg Bosne s Hrvatskom. To je prema obrani trebalo pokazati kako odcjepljivanje BiH teritorija nije željela ni optužena politička vrhuška bosanskih Hrvata, kojom je Tuđman upravljao iz Zagreba. Žužul je čak ustvrdio kako je pokojni BiH predsjednik Alija Izetbegović sam u Ženevi u proljeće 93. Tuđmanu ponudio priključenje Zapadne Hercegovine Hrvatskoj.
On nije precizirao teritorij, a predsjednik Tuđman nije prihvatio taj razgovor. I poslije kad smo odlazili i na ručku je predsjednik nastavio govoriti o tome, moj je dojam bio da je bio iznenađen, ali je smatrao da bez obzira kako i zašto je to Izetbegović iznio, da to ne može biti solucija niti za rješenje krize u Bosni i Hercegovini, a niti rješenje statusa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Odvjetnik prvooptuženog Prlića, Michael Kardamas, iskoristio je Žužulovu diplomatsku karijeru kako bi pokušao osporiti neke optužujuće izjave međunarodnih visokih diplomata, poput bivšeg američkog ambasadora u Hrvatskoj Petera Galbraitha, koji je u Hagu svjedočio o Tuđmanovoj želji da pripoji jedan dio bosansko-hercegovačkog teritorija. Žužul je kao diplomat dao i svoje viđenje dvostrukih standarda za bosanske Hrvate, koji za razliku od ostalih stanovnika BiH imaju hrvatsku putovnicu, što je za haško tužiteljstvo još jedan dokaz želje o spajanju teritorija gdje žive Hrvati.
To je apsurdna tvrdnja. To su dvije nepovezane stvari. Pravo na putovnicu ne može se nikako interpretirati sa teritorijalnim aspiracijama.
Tijekom svjedočenja Žužul je iznio i svoju sliku uzroka rata na području bivše Jugoslavije, u sklopu kojeg se dogodio i hrvatsko-muslimanski sukob, zbog čega Prlić i ostali odgovaraju po zapovjednoj odgovornosti. Žužula, bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost predsjednika Tuđmana, veleposlanika u Ženevi i ministra vanjskih poslova, haško tužiteljstvo će unakrsno ispitati 18. srpnja, prije ljetne pauze. Za emisiju Pred licem pravde iz Haga, Goran Jungvrt.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i tamošnje tužiteljstvo nisu se željeli oglasiti povodom tvrdnji Fonda za humanitarno pravo da su pripadnici MUP-a Srbije 16. aprila 2008. upali u dva stana zaštićenog svjedoka u Beogradu u procesu protiv Vojislava Šešelja bez naloga za ulazak ili neku drugu policijsku radnju. Ovaj slučaj je otvorio pitanje koliko su sigurni zaštićeni svjedoci i pod čijom su kontrolom, kao i da li se ovakvim postupanjem stavljaju van snage postojeće procedure u suradnji institucija Srbije s Haškim tribunalom. Iz Beograda se javlja Radovan Borović.
Fond za humanitarno pravo traži da tužilaštvo utvrdi po čijem nalogu je MUP organizovao potragu za zaštićenim svedokom pod nazivom VS-033 u procesu protiv Vojislava Šešelja, budući da je reč o nezakonitom postupanju i stavljanju van snage postojećih procedura u saradnji institucija Srbije sa Haškim tribunalom. Prema navodima iz saopštenja Fonda za humanitarno pravo, pripadnici MUP-a Srbije su 16. aprila 2008. godine upali u dva stana zaštićenog svedoka u Beogradu bez naloga za ulazak ili neku drugu policijsku radnju, kaže direktorka fonda Nataša Kandić.
Tako jedna informacija koju je Šešelj iznao tokom suđenja je vrlo alarmantna i onda obavezuje nadležne organe odmah da preduzmu neke korake. I onda se u stvari pokazuje da je to čak i za državu u kojoj baš vladavina prava nije na nekom zavidnom nivou, da je to nešto peče. Da policija deluje po instrukcijama Haškog tužilaštva, a da nadležni organ tužilaštva uopšte ostaje bez reakcije i nijedan drugi organ ovde ne reaguje na ono što se iznosi pred Haškim tribunalom na suđenju Vojislavu Šešelju.
Vojislav Šešelj osporavao je na suđenju pred Haškim tribunalom verodostojnost svedoka optužbe VS-033, navodeći da je on u Srbiji 90-ih godina bio osuđen zbog bombaških napada na džamiju i imovinu nesrba u Beogradu, navodeći da ti tragovi mogu razrešiti dilemu oko bombaškog napada na novinara Dejana Anastasijevića.
Ovde policija, znači, postupa po onome to kao neku instrukciju šalje Vojislav Šešelj i postavlja se pitanje šta sledi iza ovoga, šta će odakle da krene, koja instrukcija i koga će ta instrukcija da podigne noge. Mislim da je reč o vrlo opasnom presedanu i ja još uvijek očekujem da će oni kojima smo mi od Fonda za humanitarno pravo uputili popis da će reagovati.
U MUP-u Srbije kao i odelenju za zaštitu svedoka nadležnom za ova pitanja nije bilo moguće dobiti odgovore na ove tvrdnje. Tamo je to više od zida ćutnje ili je ipak u pitanju specifičnost posla kojim se bavi odelenje za zaštitu svedoka. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine u ovom slučaju nema ingerencija, kaže portparol suda Bruno Vekarić, ali dodaje da će se o ovome, ali i nekim drugim pretnjama i zastrašivanjima svedoka uskoro obratiti i kolegijum tužilaštva za ratne zločine i sam tužilac Vladimir Vukčević.
Nema tužilaštvo ingerencije, naša tužilaštvo nema ingerencije, znači MUP, služba za zaštitu svedoka MUP-a. Oni obezbeđuju eventualno lica po zahtevu tribunala u postupku pred tribunalom. Mi očekujemo da se zaštite svi učesnici u postupku i pred Haškim tribunalom, a i kod nas. Davno smo mi u toj priči, znamo za to i za pretnje i za to, to traje dugo. Nije to sad ni prvi, ni ne znam, znači što se tiče toga, nije to da uopšte prvi slučaj.
Međutim, budući da je reč o nezakonitom postupanju i stavljanju van snage postojećih procedura u saradnji institucija Srbije sa Haškim tribunalom, postavlja se pitanje po čijem je nalogu MUP Srbije organizovao poteru za zaštićenim svedokom. Iz kancelarije Haškog suda u Beogradu predstavnik za štampu Matijas Helman kaže da je kancelarija upoznata iz javnosti sa pričom oko potrage za zaštićenim svedokom, ali da, kako kaže Helman, zbog specifičnosti cele situacije i samog svedoka neće davati detaljnije komentare.
Mi smo videli izveštaje u javnosti u vezi ove teme, međutim ne mogu govoriti o tome što tribunal preuzima ili ne preuzima u vezi pojedinog svedoka, odnosno jedne specifične situacije. Naravno, u istoriji tribunala, u suđenjima tribunala svedočilo je više hiljada svedoka i mnogi od njih su zahtevali zaštitu na sudu ili neke posebne zaštitne mere i to je jedna vrlo važna stvar u tribunalu, ali stvarno ne bi bilo korektno da govorim o jednom specifičnom svedoku i nečemu što se iznosi u javnosti, ali takve stvari su vrlo osjetljive i ne želim ništa reći u vezi baš ove situacije, to bi bilo nekorektno.
Za program Pred licem pravde iz Beograda Radovan Borović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Advokati Milorada Ivanovića, jednog od osumnjičenih za slučaj deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica i njihovoj predaji vojsci haškog bjegunca Radovana Karadžića, predložili su sudu obiman spisak svjedoka na kojem se nalaze i najviši državni dužnosnici Crne Gore. MUP te zemlje u proljeće 92. izručio je više od 100 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, uglavnom Bošnjaka, vojsci Republike Srpske. 83 ih je ubijeno u okolici Foče. U Crnoj Gori se u ovom slučaju nije govorilo sve do 2004. godine, kada su obitelji nastradalih pokrenule tužbu za naknadu štete protiv države Crne Gore, a tužiteljstvo te zemlje pokrenulo istragu protiv šestorice visokih policijskih dužnosnika. Ključni dokumenti vezani za ovaj slučaj su uništeni, kaže iz Podgorice Petar Komnenić.
Na spisku svjedoka koje su branioci Milorada Ivanovića, jednog od osumnjičenih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje je crnogorska vlast početkom 90-ih izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića, našli su se bivši i aktuelni premijer Milo Đukanović, potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, bivši državni tužilac Vladimir Šušović, kao i brojni funkcioneri MUP-a i službe državne bezbjednosti. Na spisku su i nekadašnji skupštinski potpredsjednici Asim Dizarević i Srđa Božović, a advokat Branislav Lutovac tvrdi da je njihovo saslušanje neophodno da bi se utvrdila puna istina, jer policijska baza, kako kaže, nije mogla izvesti ovu akciju bez naredbe koja je stigla od OZGO.
Ako smo u dosadašnjem postupku saslušali predsjednika predsjedništva Crne Gore tadašnjeg, Momira Bulatovića, normalno da je, ja se čudim zašto to zahtjevom tužilaštva nije predloženo, da se slušaju i tadašnji predstavnici, najviši predstavnici izvršne vlasti, a tada je premijer bio gospodin Milo Đukanović, i da se saslušaju i predstavnici zakonodavne vlasti, jer po našim saznanjima i u Skupštini je bilo razmatranja na jedan način ovog pitanja. Znači, kroz neko poslaničko pitanje Skupština se izjašnjavala o ovom predmetu.
Lutovac kaže da je svjedočenje Vladimira Šušovića neophodno, jer je Momir Bulatović na saslušanju kazao da je o svemu obavijestio tadašnjeg državnog tužioca. Šušović za naš radio kaže da će ispuniti svoju građansku obavezu.
Ja ću se kao čovjek koji je čitav svoj život posvetio pravosuđu, bio radnik svih institucija suda i tužilaštva, naravno, odazvati i izvršiti svoju građansku dužnost u tom postupku. Međutim, žao mi je što sigurno neću moći mnogo da pomogne taj moj svjedočki iskaz, jer ja sam u više narati do sada izjavio, a to je upravo svima znano, da je taj postupak i taj akt u državnom tužiocu, ne bi komentarisao zašto i kako je, zbog bi sam bilo vjerojatno na ovim proizvodima, sakrivan od mene čitave tri, odnosno četiri godine.
Podsjetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore privelo je u proljeće 92. godine preko stotinu bosansko-hercegovačkih izbjeglica, većinom muslimanske nacionalnosti, isporučilo ih vojsci Radovana Karadžića. Njih 83 ubijeno je u logorima u okolini Foče. Crnogorski državni organi ovim se slučajem nisu bavili sve do decembra 2004. kada je podnijeta prva od ukupno 40 tužbi porodica nastradalih za naknadu štete protiv države Crne Gore. Nakon prvih započetih parničnih postupaka, državno tužilaštvo je pokrenulo istragu za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti protiv šestorice policijskih funkcionera, od kojih je jedan u međuvremenu umro. Uloga drugih državnih organa u ovom zločinu još nije rasvjetljena, a od otvaranja slučaja uništeni su krucijalni dokumenti koji, tvrdi se, dokazuju umješanost vlasti u ovaj slučaj. Jedan od osumnjičenih, Milorad Ivanović, bivši načelnik Centra bezbjednosti u Herceg Novom, za naš radio kaže da je radio isključivo ono što mu je naređeno.
Potpuno je jasno da je vraćanje vojnih dezertera iz BiH i Srba i Muslimana 23. maja 1992. godine bez ikakve diskriminacije uradio i naredio tadašnji politički i državni vrh Crne Gore. Istražne radnje predložene od strane višeg državnog tužioca vode zatvaranju istine, a ne njenom pravilnom utvrđenju. Zato sam ja i moji branioci predložili istražne radnje koje idu za tim da se istina utvrdi. A svaku u Crnoj Gori zna, od vlastice do doktora pravnih nauka, da se htjelo nepoštenom selekcijom krivičnog gonjenja sakriti istina i okriviti najniži policijski sastav koji ni o čemu nije odlučio, niti je mogao predvidjeti posljedicu. Sakrivati se iza svojih političkih odluka predstavlja nemoralan i nepošten čin.
Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Suđenje 14-orici optuženih za zločine počinjene u hrvatskom selu Lovas, kada je ubijeno 70 civila krajem 1991. godine, počelo je sredinom prošlog mjeseca pred specijalnim sudom u Beogradu. Ovo je prvi slučaj u kojem se za najteže zločine terete i nekadašnji pripadnici bivše Jugoslavenske narodne armije. A radi se o nakon pogubljenja na Ovčari, o jednom od najvećih masovnih zločina počinjenih tokom rata u Hrvatskoj. Početak suđenja pratio je naš reporter Miloš Teodorović.
Izjavom da nije kriv, svedočenje je prvi počeo bivši paramilitarac, pripadnik jedinice Dušan Silni, Aleksandar Nikolaidis. On je priznao da je učestvovao u napadu na Lovas, da je nasumično pucao, bacio jednu bombu ka šikaru, ali da nikoga nije ubio. Po motivima koji su ga gonili da učestvuje u zločinima kaže:
bilo nas je otprilike 25-orica, ali smo bili prevareni. Rečeno nam je da je u selu 200 ili 300 ustaša, pripadnika ZNG, i da treba da pomognemo u oslobađanju. Otac mi se u Drugom svjetskom ratu borio kao partizan, pa sam se prijavio u dobrovoljce da idem u rat jer sam htio da branim zemlju.
Nikolaidis je u nastavku ispitivanja odredio i Ljubana Devetka kao onog koji je bio gospodar života i smrti u Lovasu. Po izjavama svedoka i navodima optužnice, Devetak je bio neka vrsta ratnog komandanta sela, zbog čega je bio poznatiji pod nadimkom Vojvoda. Pre dve godine Devetak je u intervju za naš program odbacio optužbe, posebno onu najtežu, da je odgovoran za slanje ljudi u minska polja.
Ujutro sam rano otišao, dobio sam od vojske, ako sećam dobro, 30 ljudi za radove na ekonomiji, skidao se kukuruz i mirovnog posla. I posle toga sam ja otišao iz sela i vratio se oko 2 sata i to čuo što se dogodilo. I odmah dao zadržni kamion da ih odveze u bolnicu.
Tvrdio je prvooptuženi Devetak. Prema optužnici, upravo je on, u kontaktu sa pripadnicima Srpske narodne obnove, na čijem je čelu bio Mirko Jović, okupio u Novoj Pazovi i Šidu jedinicu od 60 dobrovoljaca sa ciljem da se napadne selo Lovas. To su učinili 10. oktobra 1991. godine, kada su upali u selo i tokom nekoliko sati bez cilja otvarali vatru, bacali bombe na kuće, ubijali civile u kućama i na ulicama. Tom prilikom ubijena je 21 osoba. Zastrašujuće ispovesti preživelih iz Lovasa govore o tome da su 18. oktobra 1991. godine pripadnici lokalne vlasti grupu Hrvata naterali u polje za koje se verovalo da je minirano. Bila je očigledna namjera da se polje razminira sa živim ljudima. Vrlo brzo su usledile eksplozije u kojima je stradalo 21 lice, dok ih je 14 ranjeno. Istog dana, tokom iživljavanja pripadnika srpskih formacija u Lovasu, je ubijeno još 19 ljudi. U mjesecima terora u ovom pograničnom selu većinsko hrvatsko stanovništvo bilo je obavezno da nosi bele trake oko ruku, a zabeleženi su slučajevi silovanja žena. Konačni bilans je ukupno 70 žrtava. Neki od članova njihovih porodica prisustvovali su početku suđenja u Beogradu.
Nisam vjerovala da će to tako šta dogoditi uopće. U tom jednom selu da čovjeka tjeraju na minsko polje za čega? E, to mi nije bilo nikako jasno, to mi nije ni dan danas jasno.
I treba da se kazne, treba da znaju šta su radili i treba da im se ovdje sudi. Jer u Vukovaru šta im vredi suditi, oni nisu dostupni u Vukovaru, a ovdje su dostupni.
Na prvom suđenju u Vukovaru izveden je samo jedan od optuženih, dok su ostali bili nedostupni hrvatskim organima gonjenja. U ime Srpskog tužilaštva za ratne zločine Jasna Janković podlači da je možda najbitnije u procesu koji sledi to što su po prvi put pred lice pravde izvedeni neki od pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije.
Prvi put su optužena neka lica koja su u okviru teritorijalne odbrane vezane iz Jugoslovenske narodne armije.
U procesu koji je počeo utvrđivaće se krivica pripadnika tadašnje vojske Miodraga Dimitrijevića, Darka Perića, Radovana Vlajkovića i Radisava Josipovića. Optuženi Srbi iz Lovasa, osim pomenutog Devetka, su i Milan Devičić, Milan Radojičić i Željko Knjajić, dok su među pripadnicima formacije Dušan Silni uz Nikola Idisa i Dragan Bačić, Jovan Dimitrijević, Saša Stojanović, Petronije Stevanović i Zoran Kosijer. Njihova krivica može se utvrditi samo na osnovu izjava svedoka i dokaza koji su dobrim delom već sakupljeni i za potrebe procesa vođenog u Vukovaru. To naglašavaju u Beogradskom centru za ljudska prava, gde prate ovaj proces, saradnik centra Žarko Marković.
Za postupak će biti značajna ta saradnja sa hrvatskim tužilaštvom, jer će oni ustupiti veliki broj dokaza, ali obezbediti da svedoci koji su i žrtve i očevici, a koji su hrvatski državljani, dođu na suđenje, što je jako bitno, jer u nekim drugim postupcima postoje problemi sa dolaskom svedoka koji nisu iz Srbije.
Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
U Sarajevu je nedavno objavljena knjiga Utjecaj Haškog tribunala na kazneno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, autora Gorana Šimića. Stručnjaci za ovu oblast ocjenjuju da se radi o pionirskom pothvatu u pravnoj literaturi, u kojem su elaborirani rad Haškog tribunala i njegove refleksije na legislativu i opće stanje u Bosni i Hercegovini. Značaj knjige je dodatno aktualiziran najavama o skorom prestanku rada Haškog tribunala, što otvara i brojna pitanja bitna za procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. S autorom knjige Goranom Šimićem u Sarajevu je razgovarala Mirna Sadiković.
Šta vas je podstaklo na ovo istraživanje?
Smatram da smo mi kao država, i ne samo Bosna i Hercegovina, nego općenito države u bivšoj Jugoslaviji, učinili premalo da utvrdimo objektivnu istinu o onome što je se dogodilo. Mi žrtvama ne nudimo ni tu najmanju satisfakciju kroz utvrđivanje objektivnih činjenica o onome što je se njima dogodilo njihovim najbližim.
Knjiga je vrlo studiozno napisana, elaboriran je rad Haškog tribunala i njegove refleksije na legislativu i stanje u Bosni i Hercegovini. Kakve su ti refleksije u najkraće?
Sam Haški tribunal i njegovo ustanovljavanje predstavlja određeni presedan u cijelom svijetu, odnosno uopće u razvoju međunarodnog kaznenog prava. Prije samo 30 godina znanstvenici na polju kaznenog prava su mislili da nikada tako nešto neće biti, da zemlje neće se moći i neće željeti odreći dijela suvereniteta u korist takvih jednih sudova. Međutim, događaj u bivšoj Jugoslaviji, odnosno pasivno ponašanje država u kojima su se zločini počinili i dogodili, je nagnalo svijet, odnosno Ujedinjene narode, da ustanovi ovaj sud. Kao netko ko je pionir, rekao bih, u tom cijelom poduhvatu, jasno je da nije savršen sud. Međutim, jasno je isto tako da u tome se danas u najvećoj mjeri slažu i teoretičari i praktičari, da bez njegovog postojanja mnogi zločini u Bosni i Hercegovini, ali i u bivšoj Jugoslaviji, ne bi bil procesuiran. I ne samo da ne bi bil procesuiran, nego bez njega i bez utjecaja koji je posredno međunarodna zajednica preko njega refleksirala na Bosnu i Hercegovinu i zemlje u regionu, ni mi sami ne bismo možda imali ni ustanovljen odjel za ratne zločine na sudu Bosne i Hercegovine, ne bi to uradili ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u drugim zemljama. Prema tome, rekao bih da je taj utjecaj vrlo snažan.
Jedna od ideja pisanja ovakve knjige je bila i izgradnja povjerenja, odnosno upravo utvrđivanje činjenica u cilju izgradnje povjerenja u društvu. Koliko rad Haškog tribunala doprinosi tome, ali i sadašnji sudovi koji se bave procesuiranjem ovih zločina, kada se i sam Haški tribunal od kreatora rata i počinioca dovodi u pitanje?
Radu Haškog tribunala se ne može osporiti da je procesuirao zločine, da je utvrdio činjenice, da je prikupio ogromnu dokumentaciju koju ćemo danas mi ili druge zemlje bivše Jugoslavije baštiniti. On je svojim djelovanjem, rekao bih, osim ovog dijela gdje je procesuirao određene ratne zločine, izvršio utjecaj i na zemlje bivše Jugoslavije da kroz svoje zakonodavstvo, da kroz svoje postupanje se aktivnije uhvate u koštac sa počinjenim ratnim zločinima. Evo, ja ću vam reći jedan ekstreman primjer koji najbolje oslikava. Svi mi znamo da je u Bosni i Hercegovini, evo, po nekakvim najobjektivnijim istraživanjima poginulo najmanje 100.000 ljudi, da je više miliona ljudi raseljeno, da su kuće razorene, da su domovi razoreni, da su kulturni objekti razoreni. Do 31.12.2006. godine imali smo ukupno 57 završenih predmeta. Od toga primjerice, ne znam, jedan ili dva u Republici Srpskoj, ostali u Federaciji, u Brčkoj Distriji, ne znam, možda jedan. Jednaku nadležnost kako ima Haški tribunal, imaju i domaći sudovi. Sve ratne zločine, sve ratne zločince, sve događaje mogli smo i mi sami utvrditi pred svojim sudovima. Ne možemo reći da jesmo, jer mi to nismo uradili. To je naš propust. E tu bih našao najveći doprinos Haškog tribunala. Naravno da je bilo grešaka, naravno da radu Haškog tribunala ima 100 stvari kojima se moglo zamjeriti, da mi svi gledamo, da smatramo da su određene kazne premalene, neadekvatne, da određene činjenice nisu utvrđene na objektivan način. Ali i u pozadini toga se uvijek trebamo pitati šta smo mi uradili. Reći ću vam šta smo uradili. Skrivali smo dokumente, skrivali smo činjenice, lažno smo svjedočili, na svaki način smo pokušavali opstruirati rad tog suda. E onda je pitanje koliko je taj sud mogao raditi bolje.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 11. maj 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja. Thank you.